з мовчазним миттєвостями жаху. Ця історія розповідає про хвилини, коли від перестрахів у свідомості відбуваються зміни, про напади переляку, такі короткі, що розповісти про них ніколи не встигаєш, про жахливі видіння, які фізично відчуваєш, ніби клубок живих червів у власній свідомості. Дихання зупиняється, ти клякнеш, і ось крижаний холод проповз по спині, волосся стало дибки. Знов і знов шокуючі випадки, наче з якоїсь страшилки. Жахлива ситуація, коли зірвало кран і потоп, треба якомога швидше припинити. А скільки приголомшливих історій трапляється увечері на вулиці, коли ти йдеш із пляшкою пива у руці? Так, всього-навсього окрема ситуація, а не історія з закінченням більш чи менш утішним. Тільки творча фантазія на короткий час робить життєпис моєї матері зрозумілим. Завдяки цьому її почуття ніби матеріалізуються, і я сприймаю їх як двійник. І мої почуття збігаються з її. Але це лише миті, про які я вже говорив, коли гостра потреба висловитися співпадає з повною втратою мови. Тому вигадують упорядкованість звичної життєвої схеми, коли пишуть «тоді, пізніше», тому що, незважаючи на те, що жила, сподівалася, отримала, маючи надію так перебороти свій страх. Це, можливо, і складає незвичність моєї історії. На початку літа 1948 року мати з відчимом і двома дітьми, моя однорічна сестричка, нишкла в господарській сумці. Без документів залишила східний сектор Берліна. Вони таємно перетнули два кордони в ранкових сутінках. Їх зупинив російський прикордонний патруль. Замість пароля мати відповіла щось по-словацькому. Відтоді в моїх дитячих спогадах залишилася триєдність сутінок, перешіптувань і небезпек. Потім була хвилююча подорож залізницею через Австрію. І знову мати опинилася в хаті, де народилася, і де тепер можна було поселитися разом із сім'єю у двох кімнатах. Брат Столяр узяв мого відчима на роботу. Мати ж знову стала часткою своєї родини. Зовсім інакше, ніж у місті. Вона пишалася тим, що мала дітей, і охоче виходила з ними на люди. Тепер ніхто не сміє їй дорікнути. Раніше вона могла лише огризатися, зараз сама висміювала інших. Могла поставити на місце будь-кого, і так жорстоко висміювала свого чоловіка, котрий полюбляв базікати про свої наміри, що той відразу ж замовкав і тільки тупо дивився у вікно. Одначе знову брався за своє наступного дня. Ця материна іронія робила життя реальнішим. Таким же чином вона і дітей перебивала, коли вони чогось просили. Глузувала з них, тож не хотілося й говорити про свої потреби. Між тим народила третю дитину. Мати знов стала говорити рідним діалектом, але тепер наче жартома. Фрау із закордонним досвідом. Майже усі її приятельки також повернулися до рідних країв. У мандрах вони пробули недовго. Дружба, що ґрунтувалася на господарчих інтересах і здобутті засобів для існування, означала не тільки взаємну довіру, але й потребу дещо приховувати. І так зрозуміло, що коли люди мали схожі турботи, одному все давалося легше, іншому важче. То була проблема темпераменту. Траплялися люди, позбавлені будь-яких клопотів, дивакуваті, схиблені. На підпитку вони не любили балакати, ставали мовчазними. Могли іноді побешкетувати, поголосувати, та швидко верталися до тями, а коли зачинялись пивнички, починали ревно плакати і обіймати або штурхати сусіда. Їм і не було чого розповідати про себе. Навіть у церкві під час великодньої сповіді, коли хоча б раз в рік має бути сказано щось потаємне, вони бормотіли завчені репліки з катехізису. І я при цьому зривалося з вуст, мов щось геть недоречне.